Ano 2015, o terceiro anxo. O ataque de Sachiel. Tecendo unha historia. A utilización de armas convencionais resultou insuficiente. Tras o fracaso do plan, as forzas da ONU transferiron o mando a NERV. Ese mesmo día contra a noite, chegou o anxo ao cuartel xeral. Tamén chegou o terceiro neno. Hikari Shinji, que foi aceptado como piloto. A unidade Evangelion 1 saiu por primeira vez. Foi a primeira batalla real de NERV. A primeira batalla en Tokio 3. A unidade EVA 1 sufriu danos nos componentes e perdeu o control. Silencio total. Despois, unha fuxida espavorecida.
Despois de todo iso, aínda que os danos que sufriron foron enormes, un neno sen ningunha experiencia intentou acabar cun obxectivo descoñecido e conseguiuno.
Detectáronse os campos até do terceiro anxo.
O que fixo Shinji Hikari foi unha gran proeza.
A unidade 1 debilitou o campo até do obxectivo.
Pero o comité de estrategia tivo moitos problemas para organizar o ataque. E o combate foi moi duro, aínda que os resultados foron satisfactorios.
Anxo aniquilado. Instalacións de interceptación con poucos danos. Unidade EVA 1, danos medios.
A miña irmá cativa está en segundo de primaria. E o outro día mancouse durante o ataque. Non foi o inimigo que na mancou. Foi o noso compañeiro que no fixo durante unha fuxida descontrolada. Non podo perdoar unha estupidez como esa. Penso facer que os responsables paguen polo sufrimento da miña irmá.
O cuarto anxo. O ataque de Shamusiel. O índice de interceptación terra-aire era do 48,2% e o da batalla en Tokio 3 do 96,8%.
Como sempre estamos facendo simulacros para evacuar o colexio, pensamos que aquela vez tamén era un simulacro. Os rapaces estaban tan contentos como se fósemos de excursión e nós tampouco tiñamos moito medo.
O anxo apareceu no ceo de Tokio 3. A segunda batalla de Tokio 3. Malia unha avaría accidental na subministración de enerxía, o anxo foi aniquilado. NERV conseguiu unha mostra dun anxo que conservaba a súa forma orixinal, aínda que nunca se publicou o informe final cos datos das análises. O quinto anxo. O ataque de Ramiel. Aínda que era un rival moi difícil, o plan do capitán Katsuragi, a Operación Yashima, recibiu a aprobación. O primeiro neno cualificado, o piloto exclusivo da unidade EVA 1. Ayanami Rei saiu por primeira vez na unidade EVA 1. Na noite dese mesmo día, un componente do anxo invadiu o Geofront. NERV puxo en marcha a Operación Yashima.
Shinji non conta nada, pero naquel intre creo que Ayanami protexeu o número 1 co seu corpo dun ataque do anxo. Non, estou seguro. Unha das razóns pola que o sei é Ayanami. Creo que Ayanami sente pouco respecto pola súa vida.
A Operación Yashima foi un éxito.
Ten algo. Non é pesimismo, pero debe ser algo semellante. Malia ter só 14 anos, igual que a nós.
O sexto anxo. Gagiel. É un asunto que se arreda un pouco das nosas funcións.
Pero o resultado entra dentro do posible. Ainda o podemos corrixir.
Aparece o segundo neno cualificado. O piloto da unidade EVA 2. Asuka Langley. Saiu por primeira vez na unidade EVA 2. Houve unha batalla encarnizada sobre o mar. E despois, o primeiro combate submarino. Sucedeu na rexión de Ito. O anxo foi aniquilado.
Neste combate, a Mariña das Nacións Unidas perdeu a terceira parte da súa flota.
Pero os buques que foron destruídos son do teu país, non? A min non me parece tan grave.
Exactamente! Volveu ter sorte e sufriu poucos danos materiais.
O sétimo anxo. O ataque de Israfel. Posuía a capacidade de separarse e combinarse. As unidades EVA 1 e 2, grazas a un ataque sincronizado, conseguiron acabar co anxo. O oitavo anxo, Sandarfón, foi descoberto no interior do cráter do monte Asamayama. Nerva ordenou a acción especial ADA-17 e realizou a operación de captura baixo unhas condicións de prioridade máxima. Lograron encerrar momentaneamente o obxectivo nunha cova de ondas electromagnéticas. Pero o anxo conseguiu romper a barreira. A operación cambiou o seu obxectivo. Agora debía aniquilar o anxo. A unidade EVA 2 realizou a operación. O anxo foi aniquilado. A unidade EVA 0 someteuse a unha reparación mellorando as súas prestacións. Está operativa. O noveno anxo. O ataque de Matriel. Tratouse da primeira operación simultánea das unidades EVA. O anxo foi aniquilado. O décimo anxo. O ataque de Satchiel. Obxectivo volveu caer desde a estratosfera. Grazas á interceptación directa das unidades EVA. O anxo foi aniquilado. O undécimo anxo. Reunión extraordinaria do Consello.
Non me gusta nada. É demasiado prematuro.
Exacto. Non estaba previsto que o anxo atacara a central de Nerf.
Ademais, permitiron que entrase ata a unidade Dogma.
En caso de contacto, teríamos que suspender todos os programas que temos en marcha.
O informe que recibiu o comité é erróneo. Non teño ningunha confirmación da entrada do anxo.
Daquela Ikari, vostede afirma que non se produciu a invasión do undécimo anxo.
Sí.
Mire ben o que di, Ikari, xa sabe que emitir un informe falso se castiga coa morte.
Se o desexen, podemos facer a comprobación dos datos do Maggi. Non hai ningunha confirmación.
Veña, non se burle de nós. Todos sabemos que é vostede un experto en ocultar información.
Está todo perfectamente controlado co plan do Mar Morto.
De acordo, desta volta non imos falar da súa neglixencia e da súa irresponsabilidade. Pero estamos todos de acordo en que non é necesario cambiar o guión.
De acordo. Actuaremos seguindo o plan de Selle.
Episodio 14. Sil, o trono dos corazóns.
Unha montaña. Unha gran montaña que cambia co paso do tempo. O ceo. O ceo azul. O que non se ve é o que se ve. O sol é algo único. A auga fai que me sinta ben. O comandante Ikari, as flores, hai moitas iguais e moitas innecesarias. O ceo vermello. O ceo vermello. A cor vermella, non me gusta a cor vermella. A auga que flúe, o sangue, o olor do sangue, a muller pola que non flúe o sangue, o ser humano que foi creado con arxila vermella, o ser humano que naceu dun home e dunha muller. A cidade, unha creación dos seres humanos. O Eva, tamén construído polos seres humanos. Que é o ser humano? É unha creación de Deus. O ser humano é unha creación do ser humano. O que hai dentro de min é a vida, o corazón, o recipiente do corazón. A cápsula é o descanso da alma. Quén é esa? Esa son eu. Quén son eu? Que son eu? Que son eu? Que son eu? Que son eu? Eu son eu. Este ser son eu. A forma do meu corpo. Son eu que me ve cos meus ollos, pero síntome como se fose outra. Que extraño, sinto que me vou fundir. Xa non me vexo. A miña forma está desaparecendo. Perdo a conciencia como se fose un ser extraño. Quen está aí alén de min? Shinji. Coñezo esa muller, é Katsuragi. A doutora Akagi. Todos. Os compañeiros, a piloto do número 2, o comandante Ikari. Quen és ti? Quen és ti? Quen és ti?
Como vai, rei? É a primeira vez que sobes ao número 1?
Ten o recendo de Shinji.
O primeiro test de compatibilidade mutua. Piloto examinado, Ayanami Rei.
Non cambiou moito o índice de sincronización con respecto ao do cero.
O número 0 e o número 1 teñen unhas características moi semellantes.
Por iso mesmo é posible o intercambio.
O marxe de erro é do 0,03. A harmonización é perfecta.
Non se detectan problemas de incompatibilidade entre Rei e a unidade 1. Moi ben, rematou a prova, Rei. Xa pode sair.
Sí.
Test de sincronización número 87. Piloto examinado, Sourjo Asuka.
Completado o banco de datos do número 2.
Os índices de harmonización son correctos.
A piloto está ben.
Por suposto que estou ben.
Primeiro test de compatibilidade mutua. Piloto examinado, Ikari Shinji.
Como van os datos persoais do número 0? Xa rematou o intercambio de datos. Agora estamos coa confirmación.
É o piloto.
Vexo un pouco de tensión, pero non hai ningún problema no sistema nervioso.
É a primeira vez que sobe ao número 0. É lógico que estea nervioso. É diferente do outro Eva.
Ah, que parvo é. Por que non se controla mellor? Debería estar máis relaxado.
É que Shinji ten moitos problemas para relaxarse.
Menos sei, por iso digo que é parvo. Por certo, Misato, non debería participar eu tamén nas provas de compatibilidade entre os Eva.
Pensábamos que non tiñas intención de subir aos outros Eva.
Ah, non, tes razón.
Polo que vexo, Asuka terá que seguir pilotando só o número 2.
Comeza a introdución de datos. Conectado o LCL. Primeira conexión en marcha. Como te atopas na cápsula do número 0, Shinji?
Non sei por qué, pero bastante raro.
Notas incompatibilidade?
Non, non é iso.
Pero ten o recendo de rei.
Que ten o recendo de rei? Que pervertido!
Recibidos os datos e confirmados, luz verde. Interruptor principal conectado.
Ancoraxes en bo estado.
Entendido. Pasamos á segunda fase da prova de intercambio. Segundo contacto do número 0.
Como vai?
O índice de sincronización non é tan alto como a co número 1.
Harmonización perfecta.
Pero está bastante ben. Penso que podemos seguir cos plans que tiñamos previstos.
Refíreste ao sistema falso. Perdoa que che fale así, pero a min non me convence.
Entendo o que queres dicir, pero temos que estar preparados para calquera circunstancia. É o único modo de sobrevivir.
Respecto ás túas decisións, se cumprirei co meu labor, pero debes saber que non estou de acordo.
Debe ser moi difícil traballar con outra xente tendo unhas ideas tan pouco flexibles. Haste de catar cando se compliquen as cousas. Xa o verás.
Terceira conexión en marcha.
A liña dos sentimentos está estabilizada.
Que, Shinji, botas de menos a teta de mamá ou é que ainda estás dentro da súa barriga?
Asuka, deixa de dicir barbadas. Non o molestes.
Vale, vale. Que pasa con Shinji? Non sei por que o alumiñan todos tanto.
Adiante coa conexión do nervio Hades. Nivel de armonización superior a 20.
Que pasa? Hai algo que intenta penetrar na miña cabeza. Ayanami. Rei Ayanami. Rei Ayanami. Son as súas sensacións. Ayanami, non és ti.
Que é o que pasa?
Hai anomalías nos impulsos nerviosos do piloto.
Comeza a contaminación mental.
Non pode ser, é imposible neste nivel.
O problema non é o nivel, a invasión procede do EVA. A unidade cero está fora de control.
Cortad os circuitos, desconectadio.
O EVA está utilizando a conexión secundaria.
O EVA segue activado.
Como está Shinji?
O circuito está desconectado, o monitor non funciona.
O número cero rexeita a Shinji.
Non funciona, a exección automática está en perigo.
Volve pasar lo mesmo, quere absorber a Shinji.
¡Rey, arrádate! ¡Rey!
Faltan 10 segundos para desconexión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O número 0 quedou desconectado.
¡Rápido, sacade de aí o piloto!
Non pode ser. O número 0 intentou matar a Rei. Hai algunha relación entre o accidente que se produciu na prova con Rei e o seu comportamento actual? Agora mesmo non cho podo dicir. Pero cómpre introducir outra vez, e o antes posible, os datos de Rei e facer outra prova para ver a sincronización.
Como xefa de estrategia, pídoche que o soluciones canto antes para evitar máis problemas na misión.
Entendido, Katsuragi. A quen quería atacar o número 0 era a min. Estou segura.
Imoslles presentar agora o seguinte concursante. A ver se ten máis sorte e levo o primeiro premio.
Sí, adiante.
Velaquí está o noso concursante. É un can que sabe matemáticas.
Pero que dis?
Chámase Hana e vende Nikata. Saúdo ao público. Moi interesante. Entende lo que che digo? Agora imos empezar coas preguntas. Suma 325 e 324. Fantástico!
Que desastre. Acertou. Outra vez este teito.
Misato, Shinji recuperou o coñecemento. Non hai restos de contaminación mental, pero non lembra nada do que sucedeu.
E así chegamos vale. Ao final deste boletín de noticias. Volveremos dentro dunha hora.
Misato e Kaji non me explican nada.
Habitual.
E Shinji non sabe nada de nada. Como é o primeiro neno?
A invasión do Anxo foi imprevista. O Comité de Protección dos Seres Humanos non fai máis que queixarse. É unha presión moi forte. Son a morea de perdiceiros que non valen para nada.
Temo as mellores cartas na man. Eles non poden facer nada.
Non sei por que teñen que estar tan inquietos. Se se descubrise agora o desele, teríamos moitas dificultades.
Marcha todo segundo o plan previsto. Non hai ningún problema.
Que me dis do accidente do número 0? Non me digas que estaba previsto.
Non afectará a nada. A sincronización de Rei co número cero foi perfecta.
Ikari está demasiado preocupado pola seguridade de Rei.
Como vai o proxecto Adán?
Avanzando. Non hai ningún 2% de atraso.
Que pasa coa lanza de Longinos?
Vai polo bo camiño. Rei ocúpase de todo.
Continuará.